Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate la Europa Liberă în direct, între temele zilei.
Fuga după dosarele profesionale ale judecătorilor și procurorilor.
Despre statutul arhivelor statului.
Bugetele locale sub semnul întrebării.
Statele Unite în ajunul alegerilor preliminare din Michigan.
Și președintele Austriei protestează împotriva xenofobiei.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și în lectura Ilenei Giurchescu.
Bună seara! Premierul Călin Popescu Tăriceanu l-a propus pe ministrul apărării Teodor Meleșcanu să preia interimar conducerea Ministerului Justiției. Propunerea a fost aprobată aproape imediat de președintele Traian Băsescu. Teodor Meleșcanu a asigurat într-un interviu televizat că nu va modifica structura Ministerului pe timpul interimatului, implicit că nu se va atinge de Departamentul Național Anticorupție.
Nu voi susține nicio ordonanță de urgență care să aducă modificări actualei organizări. În cazul în care vor exista propuneri legislative din partea unor deputați sau senatori, o să pregătim un punct de vedere pe care să-l susținem în Parlament.
A declarat ministrul interimar al justiției, Teodor Meleșcanu. Fostul ministru al justiției, Tudor Chioriu, a fost numit astăzi consilier de stat pe probleme juridice prin decizia premierului Călin Popescu Tăriceanu. Doi funcționari din Ministerul Român al Justiției sunt învinuiți de autoritățile din Republica Moldova că ar face parte dintr-o rețea, citez, care prestează servicii ilegale de redobândire și de urgentare a redobândirii cetățeniei române. Autoritățile de la Chișinău au trimis instituțiilor române competente actele privind implicarea celor doi funcționari români, a ținut să precizeze purtătoarea de cuvânt a Ministerului de la Chișinău. Mai multe informații în emisiunea adresată Republicii Moldova de la ora 19. Dosarele profesionale ale magistraților români pot fi consultate numai la Consiliul Superior al Magistraturii și numai de către titularii acestora, a declarat noua președinte a CSM, Lidia Bărbulescu. Declarația a fost făcută după ce Parchetul General a făcut publice mapele profesionale ale Norică Nicolai și ale Monicăi Macovei în contextul disputei legate de candidatura Noricăi Nicolai la conducerea Ministerului Justiției. Ministerul de Externe britanic a declarat că, potrivit informațiilor pe care le deține, Rusia va limita accesul la vize de intrare pe teritoriul țării pentru angajații Consiliului Britanic, organizație culturală a Marii Britanii. Oficialitățile ruse au cerut închiderea celor două reprezentanțe ale Consiliului Britanic din Rusia, susținând că nu funcționează legal. Cererea a fost ignorată de angajații britanici. Relațiile dintre Rusia și Marea Britanie s-au deteriorat ca urmare a cazului Litvinenko, fostul agent KGB asasinat la Londra. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află într-o vizită surpriză în Irak. Cu această ocazie, ea a salutat progresele remarcabile înregistrate în procesul de reconciliere între diversele grupări religioase. Iar în Afganistan, două persoane au fost arestate sub bănuiala de a fi implicate în atacul terorist de luni asupra unui hotel din Kabul, hotel care îl găzduia, între altele, pe ministrul de externe al Norvegiei. Cel puțin 7 persoane au fost ucise, între care 3 străini. Gruparea Taliban și-a asumat răspunderea pentru atacul comis de 4 persoane, dintre care numai una a detonat bombele pe care le avea asupra sa.
Mulțumesc, Ileana. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, a apărut o șansă de compromis în mult mediatizata dispută pe tema numirii ministrului justiției. Premierul Călin Popescu Tăriceanu l-a propus ca ministru interimar pe Teodor Meleșcanu, iar o oră mai târziu, serviciul de presă al președinției anunța că Traian Băsescu a semnat decretul de numire a noului ministru interimar. Pe de altă parte, controversa în jurul Noricăi Nicolae ca posibil ministru al justiției și justițiarismul cu tentă iacobină practicat de o parte a presei tind să ia o turnură nouă odată cu cererile unor ziariști de a avea acces la dosarele profesionale ale unor magistrați, dosare aflate în arhivele Consiliului Superior al Magistraturii.
O situație ce amintește de deturnarea atenției în trecutul nu prea îndepărtat de la verificarea parlamentarilor de către CNSAS printr-o campanie care a pus în primul plan o zisă nevoie urgentă de a-i verifica mai întâi pe liderii de opinie ai societății civile.
Așa se face că nici până astăzi CNSAS-ul nu a încheiat verificarea parlamentarilor aleși la ultimele alegeri, în timp ce se apropie noile alegeri. Sabina Fati, este justificată această presiune ce se pune acum pe magistrați odată cu cererile de a li se face publice dosarele profesionale?
De conspirările făcute de CNSAS, ca și publicarea dosarelor magistraților care au făcut justiția statului comunist, sunt restanțe ale reformei morale, care a fost mereu amânată de clasa politică de la București. Din punctul de vedere al eficienței, presiunea care se pune acum asupra procurorilor și judecătorilor ar putea avea efecte perverse, dar pe termen lung, publicarea dosarelor acestora ar putea duce la curățirea justiției. Noua președintă a CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, Lidia Bărbulescu, s-a grăbit să spună însă că mapele profesionale ale magistraților pot fi consultate doar de titularii acestora, cerând în același timp Parchetului General și Ministerului Justiției să transfere Consiliului toate dosarele care țin de cariera procurorilor și judecătorilor. Șefa CSM pretinde în plus Ministerului de Resort să cedeze Consiliului Superior al Magistraturii și dosarele fostului Serviciu Secret al Justiției, cunoscut sub numele de SIPA. Declarația are loc pe fondul scandalului pentru numirea Noricăi Nicolae în fruntea Ministerului Justiției, după ce Parchetul General a pus la dispoziția jurnaliștilor mapa profesională a senatoarei liberale, fostă procuroare la Oltenița înainte de 1989 și câțiva ani după aceea. Dosarul a scos la iveală nu doar greșeli care ar fi putut afecta viitorul persoanelor cercetate de fosta procuroare, ci și acțiuni la limita legii sau chiar ilegale. La doar o zi, jurnaliștii au cerut și dosarul Monicăi Macovei, iar Parchetul General a răspuns cu aceeași promptitudine. Speriați că mass media a extins lista cererilor la membrii CSM și la magistrații prin rang, Consiliul Superior al Magistraturii a ținut să precizeze că, potrivit legilor în vigoare, dosarele personale nu pot fi date publicității. Precedentul a fost însă făcut și e greu de crezut că Parchetul General va preda arhiva către CSM. Cel puțin câtă vreme această instituție este profund nereformată și nereformistă și tinde să apere interesele de castă ale magistraților, nu profesionalismul acestora. Pe de altă parte, dacă se deschide această cutie a Pandorei, există premize suficiente ca sistemul judiciar autohton să se gripeze, credibilitatea în actul de justiție să scadă și mai mult, iar Comisia Europeană să sancționeze România pentru eventualele dezordini din acest domeniu. În același timp, faptele procurorilor, care erau avocații statului comunist, și ale judecătorilor, care împărțeau dreptatea statului totalitar, ar trebui să iasă la lumină tocmai pentru a elibera pe magistrați de vulnerabilitățile trecutului și eventual pentru a introduce un nou criteriu în promovarea acestora. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Strasburg, colaboratoarea noastră, Iolanda Bădilița, s-a de vorbă despre imaginea reformei justiției din România cu parlamentarul european Rareș Niculescu, membru al Partidului Democrat și al Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne.
Mai mulți colegi din celelalte state ale Uniunii și-au manifestat interesul față de ceea ce se întâmplă în prezent în justiția din România cu referire la mecanismul de verificare și cooperare, care, așa cum sigur știți, a fost instituit în momentul aderării României la Uniunea Europeană. Progresele făcute de România în privința acestui mecanism nu sunt considerate suficiente și aș aborda aici doar două dintre elementele mecanismului: înființarea Agenției Naționale de Integritate, care în prezent funcționează doar pe hârtie, cu toate că face obiectul mecanismului de care vorbeam, și de asemenea intensificarea luptei împotriva corupției, domeniu în care progresele nu sunt considerate satisfăcătoare.
Ce fel de raport se așteaptă după semnalele pe care le aveți?
Multe persoane influente din zona Comisiei au dat semnale potrivit cărora anticipează un raport negativ, ceea ce cred că este o situație neplăcută pentru România. N-ar fi de dorit o eventuală activare a clauzei de salvgardare împotriva României, iar în discuțiile cu colegii mei din Comisie am arătat că sincopele apărute în ultimul an în privința reformelor din justiție sunt legate de punctual de ceea ce se întâmplă în prezent la nivelul guvernului și nici de cum de o dorință a poporului român de a face pași înapoi în privința reformelor deja asumate și pe care cu toții le conștientizăm ca importante și indispensabile pentru România.
Opinia europarlamentarului Rareș Niculescu, consemnată de Iolanda Bădiliță. Într-o discuție telefonică, profesorul Vladimir Tismăneanu revine astăzi asupra nevoii liberului acces la arhivele naționale și la fondurile de arhivă istorică ale unor ministere și importanța cercetării libere a acestei forme a memoriei naționale.
Eu cred că anul 2008 este un an decisiv din punctul de vedere al tratamentului acestor forme, să le numim stocate, depozitate ale memoriei naționale. În primul rând e vorba de arhivele României în ansamblu, apoi este vorba de arhivele naționale istorice centrale, deci cele de la București, și este un lucru excepțional de important, faptul că un istoric de foarte bună calitate a fost propus de către guvernul Tăriceanu pentru funcția de director general al arhivelor naționale ale României, mă refer la domnul Dorin Dobrincu, autor al unor lucrări excelente pe tema Țărănimea și puterea, tese de doctorat despre rezistența armată anticomunistă. Deci, arhivele Comitetului Central, arhivele Ministerului Apărării Naționale, arhivele Ministerului de Interne, arhivele Ministerului Sănătății, la care Comisia Prezidențială pe care am condus-o a avut foarte puțin acces din motive pe care puteți să mă întrebați dacă le înțeleg și vă voi răspunde nu. E bine, aceste arhive trebuie să devină bun, accesibil public. Ideea că trebuie să treacă 30 de ani de la momentul în care a fost transcris un anumit document sau a fost emis un anumit document la vremea respectivă considerat secret de către statul totalitar, care de fapt secretiza totul, acest lucru trebuie terminat. De asemenea, e vorba de ce se va întâmpla cu CNSAS-ul. În momentul de față există o propunere despre care s-a scris, o propunere care vine din zona PSD-ului pentru a priva colegiul CNSAS de dreptul de a da certificate legate de faptul că cineva a făcut sau nu poliție politică. Eu cred că se urmărește, simplu spus, emascularea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cine profită de pe urma acestui lucru? Lustrabili. E bine, eu cred că arhivele CNSAS-ului sunt o mină de aur care trebuie cunoscută. Lucrează acolo oameni excelenți, au apărut lucruri foarte, foarte bune. Sub egida CNSAS au fost publicate documente foarte importante. Există așadar o mulțime de zone arhivistice și e una din propunerile cele mai importante ale Comisiei Prezidențiale. Apropo de dezbaterea care are loc dacă s-a aplicat sau nu, e bine, iată, s-a aplicat ceva foarte important. În schimbarea conducerii arhivelor României este rezultatul propunerilor Comisiei Prezidențiale în mare măsură. Și iată, în acest domeniu a existat o cooperare între guvern și instituția prezidențială, în sensul că domnul Dobrincu este coordonator al Comisiei Consultative Prezidențiale, este coeditor, unul din cei trei editori ai raportului final care a apărut la editura Humanitas. Deci, iată, se poate coopera. Eu cred că există niște teme convergente de valori, de aspirații, de angajament democratic, dacă vreți, între o parte, să zicem, a Partidului Liberal și demersul președintelui Băsescu.
Domnule profesor, vreau să vă întreb, într-un interviu recent, domnul Dobrincu vorbea despre dificultatea de a avea experți în domeniul arhivistic, în cadrul arhivelor naționale. Cum vedeți șansa schimbării personalului, pentru că nu totul pornește numai de la un nou director?
Absolut. Eu cred că este ca și în domeniul diplomației, unde s-a lucrat în special în perioada Andrei Pleșu și trebuie să spun și în perioada Mircea Joană, cred că s-a urmărit profesionalizarea și profesionalizarea arhivelor este și arhivarilor, deținători, să folosim cu conceptul cel mai corect, deținătorii de arhive și arhivari. Eu cred că este o prioritate pe care, iarăși, cine administrează banii, respectiv guvernul, ar trebui să o facă. Există forme de pregătire profesională și cred că trebuie lucrat în cooperare cu instituții arhivistice din țările democratice, cu tradiții în acest domeniu, pentru a se înțelege un lucru foarte, foarte important. Deținătorii de arhive nu sunt ei cei care scriu. Ceea ce se încearcă în momentul de față este să existe acces general, ca aici nu trebuie să existe sentimentul că cineva face un favor cuiva. Cu cât mai multă lume are acces la arhive, arhivele trebuie vizitate, să fie decrispat accesul la arhive și să fie transparent.
A fost profesorul Vladimir Tismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale de Studiere a Comunismului în România.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O decizie a guvernului ia de la bugetele locale, transferându-le la bugetul de stat, surse de venit importante, se plânge primarul unui oraș, potrivit căruia faptul ar fi, cităm, în contradicție cu principiile autonomiei publice și locale și că dovedește încă o dată că descentralizarea și deconcentrarea locală sunt noțiuni demagogice. I-am cerut lămuriri pe acest subiect corespondentului nostru, Dan Tăpălagă.
Administrațiile locale vor pierde câteva miliarde de lei vechi sau câteva milioane de euro, reprezentând impozitul pe tranzacții imobiliare. Primarii din Cluj sau din București spun că proiecte locale, ca pietruiri de străzi, canalizare sau apă, sunt în pericol și acuză guvernul că încalcă principiile autonomiei și descentralizării. O modificare la codul fiscal stabilește că impozitul pe tranzacții, care poate să ajungă la maxim 3% din valoarea tranzacției, va intra din 2008 integral la bugetul central. Cele mai afectate de această măsură par să fie comunele și orașele mici, administrații sărace pentru care orice sursă de venit contează. Micile orașe par și ele extrem de afectate de măsura guvernului. De pildă, municipiul Turda a încasat anul trecut din impozitul pe tranzacții peste 14 miliarde de lei vechi, susține primarul Tudor Ștefănescu de la PDL. Este un dezastru. Trebuiau să ne anunțe înainte să proiectăm bugetul. Pierdem jumătate din suma necesară cofinanțării proiectelor pentru fondurile europene din 2008. Aveam în lucru proiecte de canalizare și alimentare cu apă, centre pentru bătrâni și oameni fără adăpost, explică primarul din Turda. La Cluj, de pildă, pierderile la bugetul local sunt considerabile. În 2007, la bugetul orașului a intrat peste 180 de miliarde de lei vechi, reprezentând cota din impozitul pe tranzacțiile imobiliare. La bugetul orașului voluntar, de lângă București, anul trecut au intrat peste 3 milioane de euro din impozitul pe tranzacții imobiliare. Eliminarea acestei surse de venit intră în contradicție cu principiile autonomiei locale și dovedește încă o dată că sunt noțiuni folosite numai pe hârtie, susține primarul orașului voluntar. Guvernul a stabilit că impozitul pe tranzacții imobiliare va intra din 2008 integral la bugetul central printr-o ordonanță de urgență adoptată anul trecut și care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost dat publicității cea de-a 14-a ediție a Indicelui Libertății Economiei, publicația Fundației Heritage și Wall Street Journal. Despre criteriile pe care este alcătuit acest document, datele pe anul în curs și poziția României, o relatare de la Radu Stănescu.
România a coborât în acest an o poziție pe locul 68 în clasamentul anual privind libertatea economiei realizat de Fundația Heritage și Wall Street Journal. Pierderea unei poziții a survenit în ciuda faptului că punctajul obținut de România s-a îmbunătățit ușor, ca urmare a unei evaluări mai favorabile privind piața monetară și climatul de investiții. Indicele libertății economiei cuprinde 157 de țări și surprinde gradul de libertate la nivelul mai multor sectoare economice, cum ar fi comerțul, mediul de afaceri, investițiile sau drepturile de proprietate. Astfel, economia României este liberă în proporție de 61,5%, cu 0,2 puncte mai mare decât ponderea înregistrată în 2007. La nivelul european, România ocupă locul 30 din 41 de țări și se situează sub media regională în funcție de punctajul obținut. România înregistrează un nivel ridicat al libertății în sectorul de afaceri, fiscal și comercial. În pofida progreselor înregistrate la reducerea taxelor vamale, barierele non-tarifare rămân semnificative. Sistemul financiar corespunde standardelor internaționale, o evoluție favorabilă fiind stimulată de programul recent de reformă și privatizare. Fiind una din cele mai sărace țări europene, România se confruntă cu mai multe provocări la nivel economic. Astfel, gradul de libertate al sectorului muncii și drepturilor de proprietate este redus, iar corupția persistă. Gradul de corupție este ridicat în majoritatea zonelor economice dominate de birocrație, în special în sectorul juridic. Evoluțiile pozitive la nivel macroeconomic au stimulat creșterea clasei sociale de mijloc și au contribuit la reducerea gradului de sărăcie. Nivelul investițiilor se menține ridicat după aderarea la comunitatea europeană. Specialiștii Fundației Heritage analizează și separat gradul de libertate în diferitele sectoare ale României. Astfel, în ceea ce privește libertatea mediului de afaceri, România obține un punctaj foarte bun de 74%. După ce numeroase de sectoare de România stă relativ bine, raporturile menționează pe cele care trag România în jos. exemplu, în ce privește libertatea față de corupție. România a primit un punctaj de doar 31%, fenomenul corupției fiind considerat a fi foarte răspândit. Gradul libertății pe piața muncii este de doar 55%. Piața de profil operează în baza unor reglementări inflexibile care blochează îmbunătățirea productivității muncii. Costurile non-salariale aferente forței de muncă sunt foarte ridicate, iar cadrul rigid de angajare și concedere a angajaților generează o aversiune față de risc în cazul companiilor care, în condiții mai favorabile, și-ar majora forța de muncă. La nivel mondial, punctajul mediu privind libertatea economică se plasează la 60,3%, în creștere cu 2,6 puncte procentuale față de 1995, anul primei apariții a indicelui. Progresele la nivel global sunt însă destul de lente, comentează autorii studiului. Hong Kong și Singapore ocupă primele două poziții în clasament pentru al 14-lea an consecutiv. Din Europa, țările care au intrat în top 10 sunt Marea Britanie, Irlanda și Elveția. Statele Unite se situează pe poziția 5-a. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, atenția opiniei publice este focalizată pe alegerile preliminare și cursa democraților, înfruntarea Hillary Clinton-Barack Obama. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se întâmplă la republicani.
În pragul etapei preliminare în Michigan, la republicani, observatorii remarcă revenirea în forță a senatorului John McCain, care doar în urmă cu două luni părea pe cale să se retragă. Un recent sondaj de opinie îl are pe McCain în frunte la nivel național.
Sunt aceste sondaje naționale relevante din moment ce alegerile se decid de la stat la stat și în fiecare există circumstanțe diferite?
Sondajele naționale pot capta modificări de direcții. Așa interpretează analiștii faptul că McCain conduce la republican. 33% dintre cei care au participat la sondaj au spus că îl preferă pe senatorul de Arizona, o creștere cu 7% față de acum o lună. Prin comparație, fostul guvernator Mike Huckabee, campionul valorilor morale ale Dreptei Creștine, este preferat de doar 18% dintre alegători.
Cea mai mare surpriză la republicani este faptul că favoritul inițial, fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, nu mai apare în prim plan.
Da, echipa lui Giuliani pare să fi comis o eroare majoră, ignorând statele de la începutul preliminarilor. În sondajul național, 10% dintre republicani îl doresc pe Giuliani, o scădere de la 22% luna trecută. Același sondaj arată că, la nivel național, cei mai mulți republicani, 39%, cred că McCain va câștiga preliminarii.
Dar nu avea senatorul de Arizona mari probleme de imagine în Partidul Republican?
Această imagine este acum mult mai bună. 57% au o părere favorabilă despre el, o creștere cu 20% într-o lună. Motivul nu este că conservatorii sunt acum de acord cu McCain, dar apreciază franchețea acestuia și mai ales consideră că are șanse mai bune să împingă un candidat revocat. Electoratul republican agrează și faptul dovedit că McCain știe să lucreze cu opoziția, dovadă fiind numeroasele proiecte legislative pe care le-a elaborat împreună cu colegii democrați din Senat. O veste proastă pentru republicani în general este însă că, în timp ce la democrați 58% dintre alegători se declară entuziasmați să se ducă la vot, cifra la republicani este de doar 32%.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Mâine expiră termenul până la care pot fi depuse la Comisia Electorală Centrală de la Moscova semnăturile colectate din regiunile Rusiei de potențialii candidați la președinție în alegerile ce vor avea loc pe 2 martie. Fostul premier Mihail Kasianov, lider al opoziției, anunța astăzi că a cules peste 2 milioane de semnături și că se va putea înregistra drept candidat la președinție. Din ce în ce mai mulți oameni înțeleg că puterea în această țară este clădită pe minciuni, susținută de forțele de securitate și de birocrație, declara Kasianov, citat de agențiile de presă. Opinie întărită de refuzul Tribunalului Suprem de la Moscova de a permite validarea candidaturii fostului dizident sovietic Vladimir Bukovski.
Interdicția ar fi motivată de dubla cetățenie a lui Bukovski, emigrat în Marea Britanie și care nu ar fi trăit ultimii 10 ani în Rusia. În sondajele de opinie, Mihail Kasianov este creditat cu doar 1% din voturile potențiale și o majoritate a analiștilor, între care și Robert Colson, analist regional al postului nostru de radio, sunt de părere că Dimitri Medvedev, prin vicepremierul și alesul lui Putin, a câștigat deja alegerile. Lucian Ștefănescu.
Sondajele de opinie sugerează că Medvedev va avea peste 50% din voturi și îl plasează pe locul 2 pe Vladimir Putin, chiar dacă acesta nu va mai candida pentru un nou mandat. Cu toate acestea, campania electorală pentru Dmitri Medvedev a început și, spune analistul Europei Libere, ea se desfășoară în special cu sprijinul guvernatorilor numiți de Kremlin și folosind din plin resursele administrative de care dispun aceștia. La fel s-a procedat și la alegerile pentru Duma de la Moscova, câștigate covârșitor de Partidul Rusia Unită al președintelui Putin. În Cecenia, amintește analistul postului nostru de radio, participarea la votul din decembrie ar fi fost, după cifrele oficiale, de 99% din electorat. Dintre aceștia, 99,36% ar fi votat cu Rusia Unită. Chiar și cei mai creduli oameni se pot îndoi de adevărul acestor cifre. E adevărat însă că la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile au folosit din plin resursele administrative de care dispun, au împiedicat sau interzis mitingurile și demonstrațiile opoziției, au împiedicat campania electorală a opoziției, iar mediile de informare au susținut aproape la unison numai partidul pro-prezidențial. Succesul partidelor pro-Putin în alegerile din decembrie pentru Duma de Stat ar putea fi repetat cu aceeași strategie și la alegerile prezidențiale din martie. Potrivit unui expert rus în probleme electorale, șansele fostului premier Mihail Kasianov, creditat cu 1% în încrederea electoratului, de a-i se valida candidatura sunt practic nule, chiar dacă reușește să adune până mâine cele 2 milioane de semnături solicitate. Analistul Europei Libere amintește declarația unui alt candidat la prezidențiale, Andrei Bogdanov, care a spus pentru Moscovski Komsomolets că tactica Kremlinului ar fi de a-și infiltra proprii oameni în campaniile angajate să adune semnăturile pentru candidați. Aceștia ar falsifica listele de semnături, iar Comisia Electorală Centrală ar putea descoperi imediat falsul și respinge candidatura persoanei. Desigur, astfel de acuzații sunt imposibil de demonstrat, dar e limpede că Dmitri Medvedev, candidatul favorit al Kremlinului pentru funcția de președinte, a făcut recent mai multe călătorii în regiunile Rusiei, nu însă pentru a se întâlni cu alegători, ci cu reprezentanții administrației locale, numiți de Kremlin. E poate de prisos să mai spunem că aceste vizite au fost oglindite pe larg de mass media.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un tribunal de la Viena a condamnat luni la 6 ani și jumătate de închisoare un fost consilier orășenesc de extremă dreaptă pentru negarea Holocaustului. Wolfgang Fröhlich este un fost membru al partidului FPO, liberal, cel condus odinioară de Jörg Haider. În aceea zi, un alt om politic din Partidul Liberal, Suzanne Winter, candidat în alegerile locale ce au loc în Stiria, a stârnit un nou scandal de xenofobie. William Totok.
Dacă în ultimele zile s-au făcut anumite declarații absolut inacceptabile contra islamului, pe care le condamnăm cu fermitate, atunci vreau să adaug aici cu toată claritatea. Ceea ce s-a auzit în timpul campaniei electorale pentru alegeri regionale nu a fost vocea Austriei, a fost o voce de care noi ne distanțăm. Declarația citată aparține președintelui austriac Heinz Fischer, făcută azi dimineață în fața corpului diplomatic acreditat la Viena. Precizările președintelui nu sunt surprinzătoare, după ce declarațiile politice scandaloase ale Suzanei Winter au fost condamnate de toate partidele democratice, de asociațiile unor grupuri etnice, de Biserica Catolică și Evanghelică. Suzanne Winter este numărul 1 pe lista electorală a partidului așa zis liberal din Austria, FPÖ, din Graz, capitala landului federal Stiria, unde duminică vor avea loc alegeri regionale. În sistemul actual, a spus Suzanne Winter în timpul unei întâlniri cu simpatizanța ai partidului, profetul Mahomet ar fi considerat drept un pedofil. Coranul, a declarat tot ea, a fost scris în urma unor atacuri epileptice, iar islamul să fie aruncat acolo de unde a venit, peste Marea Mediterană. Procuratura austriacă a anunțat că a deschis o anchetă în vederea stabilirii dacă Suzanne Winter este vinovată de propagandă xenofobă. Codul penal austriac sancționează toate formele de xenofobie și antisemitism, cât și negarea Holocaustului. Winter a refuzat să se distanțeze față de declarațiile care au strânit un val de indignare, afirmând că nu se teme că ceea ce a spus i-ar putea fi imputat. Scandalul Winter a constituit ieri și astăzi tema principală a ziarelor și a radio-televiziunii austriece. Heinz Christian Strache, președintele partidului fondat de către Jörg Haider, a evitat să se pronunțe limpede față de declarațiile lui Winter. Într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii austriece, Strache a încercat în cel mai curat stil populist să-și prezinte partidul drept o formațiune care refuză botnița și care chipurile pledează pentru libertatea de expresie. Nici șeful FPÖ-lui, considerat drept un partid radical de dreapta, nu este ușă de biserică.
Es kann ja nicht sein, dass ein Anschluss...
Într-un discurs, Strache a comparat tratatul de reformă al Uniunii Europene cu anexarea Austriei de către Germania nazistă în anul 1938. Faptul că în urmă cu câțiva ani, partidul așa zis liberal din Austria a fost cooptat la guvernare, a strânit la vremea respectivă un val de critici internaționale și a dus la izolarea politică temporară a țării. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Relatarea lui William Totoc a încheiat ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Moderatorii programului, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.